Geneza 1, de la 26 la 31. Apoi Dumnezeu a zis, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Și Dumnezeu a zis, iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ și orice pom care are în el rod cu sămânță, aceasta să fie hrana voastră. Iar tuturor fiarelor câmpului, tuturor păsărilor cerului și tuturor vietăților care se mișcă pe pământ, care au în ele suflare de viață, le-am dat ca hrană toată iarba verde. Și așa a fost. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață, aceasta a fost ziua șasea. Amin.
Amin.
Amin. Amin. Amin. În acest ciclu de meditații despre familie, și vedeți că am început chiar de la începutul, de la creație, pentru că am văzut în Evanghelia după Matei, în capitolul 19, că atunci când fariseii au venit să-L ispitească pe Domnul Iisus Hristos cu o situație de viață care era comună pentru ei și era comună deja din vremea lui Moise, dar anormală și care nu făcea parte din planul lui Dumnezeu, pe care ei însă o luau ca lege și spuneau de ce atunci a poruncit Moise ca bărbatul să scrie nevestei o carte de despărțire. Vedeți cum răstălmăceau scripturile după placul lor și după poftele lor? Căci n-au venit la Domnul Iisus Hristos să afle adevărul. Nu asta era dorința lor. Era o stare a lucrurilor, era o stare de fapt și au venit ca să-L ispitească, ca dovadă că nici n-au primit cuvintele Lui. Chiar și pentru ucenici, aceste cuvinte erau greu de primit. Și nu seamănă oare cu vremea aceasta în care cuvintele adevărului nu mai prezintă interes nici pentru lumea teologică? Cei mai mulți teologi nu mai sunt interesați de adevăr, să-l cunoască și să-l trăiască adevărul, ci intră în tot felul de dispute pe marginea adevărului ca să susțină propriile lor teorii și propriile lor interpretări, exact așa cum făceau și farisei. Și chiar și pentru ucenici este o mare dificultate astăzi în a înțelege, în a primi și în a trăi adevărul, în a avea dorința de a umbla în adevăr. Spune Apostolul Ioan în a doua epistolă și în a treia că nu am mai mare bucurie decât să aud că copiii mei umblă în adevăr. Asta e cea mai mare bucurie pentru apostol, pentru Domnul Iisus Hristos, pentru cerul întreg. Și asta ar trebui să fie și cea mai mare bucurie pentru noi. Că numai adevărul ne eliberează. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Cum ne face? Ne va face liberi. Nu cunoașterea adevărului ne face liberi. Umblarea în adevăr ne face liberi. Deci să umblăm în adevărul pe care îl cunoaștem, asta ne face liberi. Dumnezeu i-a spus lui Avraam când avea 90 de ani sau 99 de ani. Eu sunt Domnul Dumnezeul cel Atotputernic. Umblă înaintea mea și fii fără prihană. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul, să vă purtați în chip vrednic de Evanghelia sau de chemarea sfântă pe care ați primit-o. Știți că în final ucenicii au spus Domnului, Doamne, dacă așa stau lucrurile, că Domnul nu i-a dus la Moise. Și le spune, sunteți niște ipocriți, sunteți niște fățarnici. Și le-a cunoscut inima că au venit să-L ispitească. Nu-i interesa adevărul, nu voiau să primi. Și dacă li s-a spus adevărul, nu l-au primit adevărul și au plecat și au căutat alte planuri și alte întrebări cu care să vină să-L ispitească. Au lăsat problema asta, deci asta era gata, nu mai puteau să vină cu ea. Din pricina împietririi inimii voastre a îngăduit Dumnezeu să vă lăsați nevestele. Dar la început n-a fost așa motivul pentru care noi ne întoarcem la început. Și Domnul Iisus Hristos ne spune ce înseamnă începutul. Le spune ce înseamnă începutul, că oricine își va lăsa nevasta afară de pricină de prea curvie, prea curvește. Și ucenicii au spus, Doamne, dacă așa stau lucrurile cu omul și cu nevasta lui, nu este de folos să se însoare, să se căsătorească. Și Domnul Iisus Hristos nu le-a spus că nu e adevărat. constatarea aceasta lor, ci le-a spus, cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească. Nu tuturor le este dat lucrul acesta, pentru că, adică, care lucru? Că nu-i de folos să se căsătorească. Și Domnul spune, nu toți pot primi lucrul acesta. Cine poate să-l primească, să-l primească. Apostolul Pavel spune, aș vrea ca toți să fiți ca mine. Adică era singur, nu era căsătorit. Dar fiecare are din partea lui Dumnezeu darul lui. Unul într-un fel, altul într-altul. Și chiar Apostolul Pavel ajunge să îndemne și să scrie în suflare de Duhul lui Dumnezeu și spune, vreau ca văduvele tinere să se căsătorească și să aibă copii. Că este mai bine să se căsătorească decât să ardă. Nu toți pot primi lucrul acesta. Și spune acolo despre fameni. Am spune celibatari astăzi, sunt fameni care s-au născut fameni. Sunt persoane care nu pot să se căsătorească, nu pot să ducă o viață de familie, datorită condiției lor fiziologice. Sunt fameni care s-au făcut ei fameni pentru împărăția lui Dumnezeu. Cum a fost și Apostolul Pavel și au mai fost și alții. John Stott, un exemplu modern. Oameni care au trăit singuri toată viața, nu s-au căsătorit și au fost și femei și bărbați și care au făcut o lucrare deosebită pentru Dumnezeu și Scriptura arată lucrul acesta, că cel care este singur se dedică în întregime lucrării lui Dumnezeu, cum să placă Domnului. Cine este căsătorit are multe alte obligații și libertatea este mult mai restrânsă și timpul este administrat în mod diferit, deci posibilitățile unei persoane căsătorite sunt mult mai reduse decât ale unei persoane necăsătorite. Asta o vor vedea și toți tinerii din momentul în care se căsătoresc. Că toți se grăbesc să se căsătorească repede, că trebuie să ne căsătorim, dar timpul pe care l-au avut până când s-au căsătorit, perioada aceea nu vor mai avea niciodată. Libertatea pe care au avut-o până atunci, posibilitățile care le-au avut până atunci, nu le vor mai avea niciodată. În condițiile în care vor să umble în adevăr, după cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vor să facă carieră, atunci pot să aibă libertate toată viața. Dar și familia se duce pe stânci și se face praf. Dacă nu umblă în adevăr, după cuvântul lui Dumnezeu, că atunci nu avea sens căsătoria. Deci căsătoria are sens, există niște principii ale căsătoriei, există o direcție, există o cale a adevărului și pe care dacă omul o urmează, asta presupune și sacrificiu, foarte mult sacrificiu. Familia presupune foarte mult sacrificiu, familia cu copii. Familia fără copii, în care fiecare cu drumul lui, fiecare cu afacerea lui, fiecare cu interesele lui, deci familia asta nu durează prea mult și practic nici nu este o familie. Și Domnul spune, cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească. Și sunt fameni care au fost făcuți fameni de oameni. Acum nu se mai prea întâmplă lucrul acesta, s-a întâmplat în istorie, era comun în antichitate. Știți că la curtea regilor erau fameni dregători. Împăratul avea fameni și făcea pe unii fameni, oameni de-ai lui, de încredere, care îi punea în slujbe speciale. Facem acum un pas mai departe. Deci după ce am văzut săptămâna trecută sursa creației, cuvântul lui Dumnezeu, toate au fost făcute prin cuvântul lui Dumnezeu și nimic din ce a fost făcut, toate au fost făcute prin El. Prin Domnul Iisus Hristos, care este cuvântul și cuvântul întrupat al lui Dumnezeu și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Și lucrurile care se văd au fost făcute din lucruri care nu se văd. El zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Astăzi trecem la al doilea pas, a doua etapă, sensul, ce anume sensul creației. Sensul creației și am numit sau am rezumat acest sens al creației în conducere sau în cârmuire. Sensul creației era cârmuirea. Cum Dumnezeu cârmuiește toate lucrurile și le conduce toate, și creația aceasta, lumea aceasta văzută, cunoscută, în care ne-a așezat Dumnezeu pe noi, are și ea un sens. Toate au sens în univers, nu există nimic fără sens în lucrările lui Dumnezeu. Toate sunt cu un scop. Dumnezeu nu face nimic fără scop. Și spune psalmistul într-un psalm, chiar și pe cel rău. Și cu cel rău are Dumnezeu un scop. Și pe el îl face pentru ziua nenorocirii. Deci toate au un scop. Toate sunt făcute pentru ceva. Nu-i nimic la întâmplare. Și iarăși revenim în climatul intelectual sau cultural modern în care cei mai mulți oameni din lume consideră că lumea nu are scop. Ei nu au scop. Ei nu au direcție și consideră că și creația lui Dumnezeu este fără scop, este fără direcție și că totul este în mâinile noastre și totul depinde de noi și de ceea ce facem noi. Uitați-vă că generația aceasta și-a pierdut direcția, și-a pierdut sensul. În ce direcție merge? Habar n-au. Nu știu în ce direcție merg, pentru că nu mai au standarde. Nu mai există standarde. Legile care se dau în Europa și care se impun acum și la București, cum încearcă să facă ceva bun, cum intervine Bruxelles-ul? Și impune ceva. Poate ați auzit acum, ieri sau altfel, de pe o zi pe alta. În fiecare zi ne așteptăm să mai auzim ceva. În fiecare zi ne așteptăm să mai auzim ceva. Deci s-a dat lege la presiunea Uniunii Europene. Deci eu pot, acum încă pot să mai spun asta, dar peste câteva săptămâni ar putea să nu mai pot să spun cuvântul ăsta, pentru că mă costă 7.000 de euro. Folosirea cuvântului țigan de acum este interzisă în România. Oricine va mai folosi cuvântul acesta poate fi amendat cu până la 30.000 de lei. 7.000 de euro amendă și această interdicție a ajuns să fie pusă și va fi pusă în legislația din România la presiunea Uniunii Europene. Păi acum, deci care e rușinea sau care este, habar n-am, nu pot să înțeleg în niciun fel. Că spune rom, că spune țigan, că spune indian, că spune rom cu doi de r, că spune, până la urmă, păi de ce nu dă o lege și că e interzis să spui cuvântul român? Că e tot acolo, nu? Să fie interzis și să amendeze pe cineva dacă îți spune român. Că până la urmă, câte probleme le-au creat românii prin Europa, să interzică și cuvântul român. Deci nu are sens să dau tot felul de legi și porunci fără sens. N-au niciun fel de sens, niciun fel de direcție. O confuzie totală. Cum vă spuneam, un alt amendament la Constituția României, prin care se garantează, se apără drepturile animalelor. Și aici nimeni n-are nimic de comentat, nimeni nu se ridică, nimeni nu protestează, toată lumea stă liniștită. Drepturile animalelor sunt garantate, sacre, spune fratele Nelu Buta, că în Germania, dacă ai lovit un câine, situația e mult mai complicată și mult mai gravă decât dacă ai lovit un om cu mașina. Asta e situația de acum. Încearcă numai să dai cu piatra în câinele vecinului sau prin America. Să vezi ce probleme ai, să vezi în ce curcături intri în tribunal din care nu știi cum vei ieși și dacă vei mai ieși. Asta este o lume dezrădăcinată, o lume dezorientată, o lume fără credință. O lume care nu mai are, o generație care nu mai are viitor și nu mai există speranță. Și v-aș reaminti ce am spus vineri, cred, mesajul regelui Mihai de acum câțiva ani adresat poporului român în acest mesaj, o propoziție care spuneam că în toată lumea politică românească de 23 de ani, în toate afirmațiile luate și puse grămadă, în cele mai bune afirmații ale lor, toate adunate, nu au atâta înțelepciune cât are o propoziție din discursul regelui Mihai. Pentru că sunt persoane care stau drept, persoane care au verticalitate, persoane care au moralitate, persoane care au respect față de tradiție, față de valorile unui popor, față de istoria unui popor. Nu există speranță și viitor pentru o națiune fără credință, fără memorie și fără morală. Nu există speranță, nu există viitor pentru o națiune fără credință, fără credință în Dumnezeu, care le-a rânduit pe toate și care a dat legi și porunci care trebuie să fie urmate, fără memorie, fără amintirea trecutului, fără respectarea înaintașilor, fără respectarea valorilor care au ținut lumea asta în ființă timp de 6.000 de ani. Tot ce se întâmplă acum în lume este să răstoarne tot. Adică întreaga lume a funcționat 6.000 de ani, întemeiată pe această bază a familiei. Și acum, în generația aceasta, se încearcă pe toate planurile și prin toate mijloacele răsturnarea, distrugerea, îndepărtarea familiei. Încearcă o altă lume fără familie. Și o să vedem aici, în primele cuvinte din Geneza, Dumnezeu a instituit familia. Ori, în esență, lupta lor nu este împotriva familiei. Lupta lor este împotriva lui Dumnezeu. Este împotriva Creatorului. Se războiesc împotriva Creatorului și nu mai vor să știe de Dumnezeu. Nu vă spuneam cu câțiva ani în urmă, când s-a întocmit Constituția Europeană și știți cine a redactat-o, această Constituție? Valéry Giscard d'Estaing, fostul președinte al Franței. Franța, de unde a izvorât, unde a izbucnit Revoluția franceză și apoi celelalte revoluții din Europa, cât sânge s-a vărsat în Europa din cauza Revoluției franceze, din cauza socialiștilor utopici francezi și din cauza iluminismului francez. Aceste curente filozofice din Franța au umplut lumea de ateism și au dus lumea în pragul dezastrului, așa cum este astăzi. În această Constituție Europeană, știți că s-a cerut să se introducă un singur rând în care să se recunoască trecutul creștin al Europei. într-un singur rând să se scrie numele lui Dumnezeu și valorile creștine sau tradiția creștină a Europei, care nu mai era creștină acum, dar măcar o propoziție legată de trecut, memoria. Să se scrie ceva acolo despre memoria trecutului. Și nu s-a acceptat, nici măcar un rând. Să nu mai vadă cuvântul Dumnezeu, să nu-l mai audă, nimeni să nu-l mai rostească. Ori dacă o națiune nu mai are viitor, fără credință, fără morală, fără memorie, acești oameni care vor să șteargă memoria, care vor să șteargă trecutul, niciun continent și nicio uniune, oricât de mare ar fi, nu va mai avea viitor. Ne întoarcem acum înapoi aici la început. Am parcurs săptămâna trecută cele 6 zile ale creației, începutul zilei de a 6-a și astăzi continuăm cu ceea ce s-a întâmplat că pe parcursul celei de a 6-a zile, pentru că în ziua a 6-a sunt două acte ale creației, diferite unul de celălalt, și am văzut că în ziua a 6-a Dumnezeu a făcut viețuitoarele pământului și spune să dea pământul viețuitoare după soiul lor, vite târătoare și fiare pământești după soiul lor, și așa a fost. Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor și toate viețuitoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune. Și am văzut că, spre deosebire de celelalte 5, ziua 6-a creației este deosebită de celelalte 5. Că în celelalte 5 Dumnezeu a zis și așa a fost. În ziua 6-a Dumnezeu spune, n-a mai spus să fie animale și a spus să dea pământul. Pământul a fost creat și vedeți că a fost cu un scop creat și pământul, pentru că din pământ urmau să fie create, făcute viețuitoarele, să dea pământul viețuitoare după soiul lor. Și tot din pământ a fost făcut și omul. Însă numai pământul nu a dat om, ci omul a fost făcut de Dumnezeu, a fost modelat de Dumnezeu. Și spre deosebire de fiarele pământului, animalele pământului care au ieșit din pământ, în om Dumnezeu a pus ceva ce nu există în nimic din toată creația lui Dumnezeu, nimic din toate creaturile, din toate făpturile care sunt sub ceruri, în om Dumnezeu a suflat în nări suflare de viață. Celelalte toate s-au născut, au apărut cu viață în ele, dintr-o dată, toate viețuitoarele. Și cele din văzduh, și cele din ape, și cele din pământ au apărut dintr-o dată. Și ne spune Scriptura că viața sau sufletul este în sânge. De aceea sângele să-l acoperi cu țărână, să nu lași sângele descoperit nici pe piatră, nici pe pământ, sângele să fie acoperit cu țărână, pentru că sângele arăta spre jertfa Domnului Iisus Hristos care va face ispășire pentru păcatele întregii lumi. Însă în om mai era ceva ce nu este în niciuna din făpturile de sub ceruri, din Dumnezeu, ceva din Dumnezeu pus, făcut de mâna lui Dumnezeu și însuflat de Dumnezeu, i-a suflat în nări suflare de viață. Și astfel omul s-a făcut un suflet viu, Geneza 2:7. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Astfel sau altfel. Altfel decât toate celelalte făpturi și astfel. Adică așa, făcut de Dumnezeu și nu altfel. Și aici, din nou, lumea modernă, științifică, am pune în ghilimele, știința modernă care se rătăcește și se îndepărtează de adevăr, leagă omul de animal și vede multe asemănări, sigur că sunt multe asemănări, sunt făcute din același material și omul, și animalul și omul este făcut din același material, adică din pământ și se regăsește pământul în noi peste tot, dar Dumnezeu a spus pământ ești sau țărână ești și în țărână te vei întoarce, însă este mai mult decât țărână, omul este mai mult decât țărână, în timp ce animalul este numai țărână, omul este mai mult decât țărână, este și țărână, dar este și spirit. Este și suflare din Dumnezeu. Și spune în cartea Eclesiastul că Dumnezeu a pus în om până și eternitatea. Care era eternitatea? I-a suflat în nări suflare de viață. Păi suflarea lui Dumnezeu e eternă. Viața lui Dumnezeu este eternă. Noi avem viață din viața Lui. De aceea omul nu poate să moară. Vedeți că sunt confesiuni creștine care susțin de moartea sufletului. Și declară eretici pe toți ceilalți și pe noi și pe alții că doctrina nemuririi sufletului vine din păgânism. Păi cum să moară sufletul, cum să moară suflarea, dacă e din Dumnezeu, cum să moară? I-a suflat în nări suflare de viață. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Nu dacă moare sufletul, dacă își pierde sufletul, aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră junghiați din pricina credinței lui Dumnezeu și din pricina cuvântului mărturiei, cuvântului lui Dumnezeu și mărturiei lui Hristos. Sufletele lor erau acolo, sub altar. Cum atunci? Asta e doctrina. Că și păgânii credeau în nemurirea sufletului, asta e cu totul altceva. Că chiar și păgânii credeau în nemurirea sufletului și că astăzi ajung unii care se numesc creștini și să spună că nemurirea sufletului e doctrină păgână. Păi nu-i vor condamna păgânii în ziua aceea, în ziua judecății? Păgânii care credeau în nemurirea sufletului, nu-i vor condamna păgânii care se botează pentru morți, pe cei care sunt vii și nu se botează astăzi și calcă porunca lui Dumnezeu? Că spune Apostolul Pavel, dacă nu este o înviere a morților, atunci de ce se mai botează unii, nu creștini, unii? Păgâni se botezau pentru morți. Aia se botează pentru morți, voi care sunteți vii, pentru voi înși vă să împliniți porunca lui Dumnezeu. Nu veți fi voi condamnați în ziua judecății? Farisei și cărturarii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui. Deci sensul creației, conducerea, cârmuirea. Continuăm, suntem în ziua a șasea și Dumnezeu a creat pe om la sfârșitul creației. Și gândesc că în a doua parte a zilei a șasea, în prima parte au fost viețuitoarele pământului și deci să nu crezi că chiar așa s-a întâmplat. Într-o clipită de ochi, Dumnezeu să dea pământul viețuitoare și când ai deschis ochii, pământul a fost tot plin de viețuitoare. S-a lucrat acolo, a fost un proces al creației. Dacă am fi văzut așa ceva, am fi fost uluiți să vezi ce se întâmplă pe tot pământul, să vezi cum din pământ ies afară viețuitoare, cum devin, că toată creația aceasta este un proces în devenire, de la simplu la complex. Și iarăși se înșală evoluționiștii, că așa, păi sigur, nu vedeți că evoluție, nu vedeți că de la forme inferioare merge spre forme superioare și omul este forma cea mai superioară, omul este cel mai... Cum îl numesc? Omul cel mai evoluat animal. Așa îl numeau ei. Omul este cel mai evoluat animal. Ei, dacă așa gândesc, așa și trăiesc. Ca un animal evoluat și până la urmă chiar la un nivel sub nivelul dobitoacelor și animalelor, pentru că legile care se dau acum în lume sunt coboară sub regnul animal. Coboară demnitatea omului sub regnul animal. Că în lumea animală nu se întâmplă ce se legiferează astăzi în societatea asta modernă și postmodernă. 1. Convergența, 26-a. Apoi Dumnezeu a zis. După câte am văzut, pentru prima dată apare cuvântul apoi. Deci tot Dumnezeu a zis. Și s-au fost create toate viețuitoarele și s-au umplut pământul de viețuitoare și apele și văzduhul, s-au separat toate lucrurile. Și acum apare acest cuvânt, apoi Dumnezeu a zis, ceea ce înseamnă că s-a încheiat o etapă a creației și acum continuă o altă etapă, diferită de cea care a fost înainte. Apoi Dumnezeu a zis, până acum, la fiecare zi, avem aceste cuvinte, Dumnezeu a zis. Și acum în ziua a șasea, probabil undeva pe parcursul zilei a șasea, poate la jumătatea zilei a șasea, apoi Dumnezeu a zis, să facem om, după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Acum se descoperă scopul creației. Apoi Dumnezeu a zis, și acum se mai descoperă încă ceva ce n-am știut până acum, puteam doar să intuim ceva, dar nu era clar. Pământul era pustiu și gol, Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Am văzut ceva. Am aflat ceva, avem o informație că există un Duh al lui Dumnezeu, că era prezent acolo la creație, era activ, că Duhul lui Dumnezeu se mișca, nu era static, se mișca pe deasupra apelor, dar era întuneric. Peste fața adâncului de apă era întuneric, lucrurile nu erau separate, deși Duhul lui Dumnezeu era prezent acolo și la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, avem o informație că Dumnezeu este autorul creației și mai avem încă o informație despre Duhul lui Dumnezeu. Și acum ni se dă și mai mult și Dumnezeu a zis să facem om, că există un sfat al dumnezeirii, să facem om. Când se aud aceste cuvinte, să facem om presupune mai multe persoane care împreună iau o hotărâre, care împreună iau o decizie. Există un sfat al dumnezeirii, există un sfat și așa avem. Pe Dumnezeu sau Dumnezeu Tatăl, am spune noi, avem Duhul Sfânt acolo în Geneza 1 cu 2 și acum să facem, în ebraică, știți că în ebraică pluralul nu începe la 2, pluralul începe cu 3. Deci în ebraică, numai când sunt 3 persoane, este plural. Și aici se spune să facem, adică presupune încă o persoană. Deci trebuie să mai fie cel puțin încă o persoană în acest sfat când Dumnezeu a spus să facem. și descoperim cine era a treia persoană, că era Dumnezeu Tatăl, era Dumnezeu Duhul Sfânt și este a treia persoană, misterul, taina lui Dumnezeu ținută ascunsă de veacuri, cuvântul lui Dumnezeu. Că Dumnezeu a zis, dar noi nu știam că acesta a zis este Fiul, că este cuvântul lui Dumnezeu prin care au fost făcute toate. Și aici ni se descoperă a treia persoană a Dumnezeirii, cuvântul, toate au fost făcute prin alte scrieri, mai târziu. Cuvântul s-a făcut trup, toate au fost făcute prin El. Nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Toate au fost făcute prin cuvântul lui Dumnezeu. Și acum înțelegem că ceea ce Dumnezeu a zis în fiecare zi era tocmai cuvântul lui Dumnezeu, era tocmai Fiul. Dar ce taină! Ce mister că Dumnezeu Tatăl rostește cuvântul și cuvântul este Fiul și Duhul lui Dumnezeu este prezent și se mișcă pe deasupra apelor și am putea, poate că am putea să ne imaginăm, nu-i scris aici, faptul că se mișca pe deasupra apelor Duhul lui Dumnezeu, că Duhul lui Dumnezeu este puterea creatoare care a dus în ființă toate. Dumnezeu a zis și cuvântul a ieșit din gura lui Dumnezeu, El zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă și Duhul lui Dumnezeu care se mișca pune toate lucrurile și lucrează și le aduce pe toate în ființă. Și acum Dumnezeu spune să facem om, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră și el să stăpânească peste peștii mării, păsările cerului, vite, peste tot pământul, peste toate teritoriile care se mișcă pe pământ, adică peste toată creația. Peste tot ce s-a creat în șase zile ale creației, să facem om care să stăpânească peste toate. Sensul creației este omul. Sau am spune, coroana, omul este coroana creațiunii. Omul încununează creația lui Dumnezeu. Că dacă se oprea totul aici, creația era incompletă. Era fără scop, era fără direcție. De ce oare, rămânea întrebarea asta, de ce a făcut Dumnezeu toate acestea? Ceva lipsește aici. Deci lipsește reprezentantul lui Dumnezeu. Că Dumnezeu n-avea nevoie să împărățească peste dobitoace. Că Dumnezeu stăpânește peste toate, Dumnezeu le-a adus pe toate în ființă și iată că l-a așezat pe om creat după chipul lui Dumnezeu, după asemănarea lui Dumnezeu și această caracteristică a Dumnezeirii, că Dumnezeu este suveran, stăpân, absolut. Stăpân absolut înseamnă despotes. Acesta este cuvântul, dar sigur că este denaturat. Este devalorizat cuvântul acesta, că dacă vorbim despre un domnitor că e despot, ne gândim la un om rău. Despotul este un om rău, adică unul care face ce vrea el, dar care gândim noi care face mai mult rău și care nu poate fi oprit în a face rău. Însă sensul cuvântului despot e adevărat, este unul care face ce vrea el. Dumnezeul nostru este în ceruri și el face tot ce vrea și pe noi ne-a mântuit după buna plăcere a voii lui, pentru că este despotes, stăpân absolut, suveran. Așa a fost așezat omul. Suveran, stăpân absolut peste toată creația lui Dumnezeu. Însă deosebirea între acest despotes care a fost Adam și cei despotes care sunt astăzi este una esențială. În starea în care a fost creat Adam, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, despoții de astăzi nu mai au chipul lui Dumnezeu, nici asemănarea lui Dumnezeu. De aceea ei pervertesc puterea și o folosesc după interesele lor egoiste și păcătoase. De aceea termenul despot astăzi are o conotație cu totul negativă. Însă, în esență, este descrierea naturii lui Dumnezeu, Dumnezeul suveran, atotputernic, atotștiutor, care guvernează totul după buna plăcere a voii lui. O voință liberă, completă, o independență completă, o putere atotputernică, completă, și fără greșeală, fără eroare. Totul era fără eroare aici. Din ce cauză? Pentru că nu era păcat. Păcatul aduce eroarea, păcatul aduce confuzia, păcatul aduce răul, păcatul aduce suferința, o să ajungem și la asta. Deci apoi Dumnezeu a zis convergența, spuneam, apoi a zis, deci au o direcție, converg spre ceva. Și convergența aceasta ducea spre om. Coroana creațiunii. 2. Cuvântul lui Dumnezeu, apoi Dumnezeu a zis. Cuvântul lui Dumnezeu care este prezent în toată creația. Trecem mai departe, despre asta am mai vorbit. Urmează 3. Comuniunea. 26c. Și despre asta am spus ceva. Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Cuvântul, termenul este Elohim. Această pluralitate a Dumnezeirii. Elohim. Dar vedeți că e format și din Elo sau Eli. Când Domnul Iisus Hristos pe cruce spune Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit. Un termen care descrie pluralitatea Dumnezeirii. Adică Trinitatea, Sfânta Trăime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și vedeți aici iarăși se rătăcesc unii și spun că Dumnezeu e adevărat, Dumnezeu a făcut toate prin cuvântul lui Dumnezeu. Însă prima creație a lui Dumnezeu este cuvântul. La început Dumnezeu a făcut cuvântul. Asta susțin unii și înșală pe mulți care neagă dumnezeirea Fiului. Că întâi Dumnezeu l-a făcut pe Fiul și apoi prin Fiul a făcut toate lucrurile. Că Fiul este o ființă creată și că nu există din eternitate împreună cu Dumnezeu. În special Martorul Iehova susțin lucrul acesta și o să vedeți, am mai spus asta, un semn foarte distinctiv, care intră în contradicție totală chiar cu doctrina lor și cu sistemul doctrinar, în toate cărțile lor, în toate revistele, Turnul de Veghe, și în toate revistele, mai au încă un treziți-vă, nicăieri, n-am găsit până acum, de o vreme nu mai aduc, de vreo 2 ani, și am spus, ce faceți de nu mai veniți cu ele? Când au venit, păi, nu vă dați seama că deci sunteți vinovați deja, că trebuia să duceți la 2 săptămâni, trebuia să veniți cu revistele și nu le place, deci în unele locuri nu le mai place să meargă, merg numai acolo unde e sigur. Nici să nu piardă vremea și să meargă, trebuie 20 de mărturii pe săptămână ca să fii mântuit, sau să împarți 20 de tractate în fiecare săptămână. De ce în niciuna din scrierile lor, nicăieri, nu apare Domnul Iisus Hristos? Peste tot unde vorbesc despre Fiul, spun Iisus Hristos sau Iisus. Nicăieri nu scriu Domnul Iisus Hristos și totuși în Biblia lor, falsificată, mistificată, în Biblia lor, în traducerea lumii noi, apare Domnul Iisus Hristos așa cum apare și la noi. Că dacă ar fi scos și de acolo, deci nu, nu puteau, erau mult prea multe pasaje în Noul Testament în care Iisus este numit Domnul. Și în Vechiul Testament, Domnul este Iahve. Când spune Domnul, eu sunt Domnul, este cuvântul Iahve. Și curios, din Noul Testament, este grecescul pentru Iahve, peste tot unde Iisus, Fiul lui Dumnezeu, este numit Domnul Iisus Hristos. Deci vedeți că nu sunt consecvenți nici măcar în ceea ce scriu și în ceea ce susțin. Asta ca paranteză. Comuniunea dumnezeirii. Asta arată și spre trupul lui Hristos, care este unul, dar este format din mulți. Un singur trup, dar multe mădulare. Toate în uniune, toate în comuniune, toate în părtășie, să facem om. Un singur Dumnezeu, dar mai multe persoane. O singură biserică, un singur trup, dar câte mădulare. Deci această pluralitate în dumnezeire arată spre pluralitatea din trupul lui Hristos și care este doar o descriere perfectă a unității. Și mai spuneam și altă dată că mari creștini, mari gânditori din primele secole ale istoriei creștine au încercat să exploreze aceste adevăruri fundamentale. Și au început capadocienii, 3 mari teologi din Capadocia, și au încercat și au pornit de la unitatea dumnezeirii, de la afirmațiile din Scriptură care spun că Dumnezeu este unul. Dumnezeu este unul. Și dracii cred că Dumnezeu este unul. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci. Și dracii cred și se înfioară. Și încercând să analizeze aceste afirmații despre unitatea și unicitatea lui Dumnezeu, cercetând Scripturile și mergând din pasaj în pasaj, au ajuns și au sfârșit cercetările lor într-o taină, într-un mister de unde n-au putut merge mai departe. Și știți care era misterul? Trinitatea lui Dumnezeu. Au ajuns și au intrat în misterul Trinității, încercând să analizeze și să studieze unitatea lui Dumnezeu, au ajuns în misterul Trinității. Mai târziu, Augustin de Hippo pornește invers de la afirmațiile despre Trinitate care există în Scriptură, despre Trinitatea lui Dumnezeu și analizează toate afirmațiile despre Trinitatea lui Dumnezeu și sfârșește și el cercetările într-o altă taină. Încercând să analizeze și să înțeleagă Trinitatea lui Dumnezeu, a sfârșit în taina unității. Deci plecând de la afirmarea unității, sfârșești în taina Trinității. Pornind de la afirmarea Trinității, sfârșești în taina unității. Taina lui Dumnezeu ținută ascunsă de viacuri. Și Apostolul Pavel spune, o, adâncul înțelepciunii și științei lui Dumnezeu. Cine poate să înțeleagă lucrările lui Dumnezeu? Cine i-a dat ceva ca să aibă de primit înapoi? Rămâi uluit, rămâi copleșit, ți se taie respirația. Dar la aceste stări, la aceste concluzii au ajuns oameni care și-au pus inima să cerceteze cuvântul lui Dumnezeu. Dacă aș citi vreuna din scrierile lor, o să vedeți că va fi greu și să le urmăriți. Să le urmăriți sistemul de gândire, sistemul de analiză, însă asta arăta spre niște oameni cu totul dedicați slujirii lui Dumnezeu. Urmează 4, chipul lui Dumnezeu. tot aici în 26, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Omul va purta chipul Creatorului. Omul va purta ceva ce nu există în nimic din celelalte elemente ale creației și în niciunul din celelalte viețuitoare. Nu este chipul lui Dumnezeu în nicio maimuță, nicăieri, nu-i chipul lui Dumnezeu acolo. În niciun dobitoc nu este chipul lui Dumnezeu, decât în om. Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. O, că nu se mai vede astăzi chipul lui Dumnezeu, asta e cu totul altceva. Nu Dumnezeu e responsabil că chipul lui Dumnezeu nu se mai vede astăzi în om. Însă nu spune Scriptura că noi am fost, că dacă cineva nu se naște din nou, nu poate să vadă împărăția lui Dumnezeu. Adică numai oameni după chipul lui Dumnezeu vor intra în ceruri. Alții nu vor intra. Pentru că chipul lui Dumnezeu s-a pierdut, s-a denaturat. Omul de astăzi nu mai arată deloc, nu mai seamănă cu Dumnezeu. Că dacă, cum am vedea, cum ne-am dat seama dacă un om seamănă cu Dumnezeu? Păi după această carte. După ceea ce este scris în această carte, pentru că asta este revelația lui Dumnezeu. Este descoperirea lui Dumnezeu despre sine. Deci de aici noi știm cum este Dumnezeu. Cât putem să cunoaștem despre Dumnezeu, știm din această carte. Ori, ce se întâmplă cu cartea asta astăzi? Ce se întâmplă cu persoana lui Iisus Hristos din Nazaret? Ce se întâmplă la seminarii de care se țin în lumea aceasta, chiar care se numesc creștine? Este un seminar care se numește Seminarul Iisus. Și în acest seminar, Iisus, atât de mult au terfelit cuvântul lui Dumnezeu și mi se pare că tot la 2 ani se întâlnesc mulți teologi din toată lumea la seminarul Iisus și analizează persoana lui Iisus din Nazaret. Numai asta fac. De fiecare dată când se întâlnesc, atât de mult au terfelit și au stricat cuvântul lui Dumnezeu, încât n-a mai rămas nimic din dumnezeirea Fiului. În asta. Și până la urmă, Iisus din Nazaret a fost un simplu tâmplar din Nazaret care s-a crezut pe sine cineva, ceva ce nu era de fapt și care a reușit să influențeze, să impresioneze 12 oameni simpli din Galileea ca și ei să creadă ce credea el despre el, însă a sfârșit dramatic și a avut un sfârșit rușinos într-o deziluzie și înșelare totală pe cruce. Asta era concluzia la care au ajuns acești mari teologi în seminarul care se numește Seminarul Iisus. O să revenim la chipul lui Dumnezeu. Mergem mai departe să vedem în ce constă chipul. Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Deci să nu-și închipuie cineva, vorbim de chip, să nu-și închipuie cineva că Dumnezeu are formă ca noi. Să nu-și închipuie cineva că Dumnezeu îi arată tot ca un om, cu mâini, cu picioare, cu ochi, dar mult mai mare. Infinit mai mare decât noi și noi suntem chipul lui Dumnezeu la o scară mică. Chipul lui Dumnezeu înseamnă altceva. Trebuie să cunoaștem natura lui Dumnezeu ca să putem să identificăm care este chipul și asemănarea lui Dumnezeu în el. Și ne spune Apostolul Ioan că Dumnezeu este Duh. Deci dacă există o asemănare și dacă există un chip al lui Dumnezeu, un om, acesta trebuie să fie după Duh și trebuie să fie de natură spirituală, că Dumnezeu este Duh. N-a fost făcut omul ființă spirituală, spre deosebire de toate celelalte, n-a suflat Dumnezeu un om, ce n-a suflat în nicăieri, și l-a făcut pe om un suflet viu și astfel a devenit după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Cine se închină lui Dumnezeu, trebuie să se închine în Duh și în adevăr. Și aici există multă confuzie. Și aici există contrafacere, există erezie, rătăcire, că de aceea Dumnezeu a poruncit lui Moise, ia seama, nu cumva să faci vreun chip sau vreo asemănare. Și era prima poruncă, nici a lucrurilor din ceruri, nici de pe pământ și nici de sub pământ. Pentru că n-ai văzut niciun chip acolo pe munte. Dumnezeu a vorbit cu Moise și Moise a fost pe munte și a primit tablele legii din mâna lui Dumnezeu și n-a văzut nimic. Și Dumnezeu nu i-a arătat niciun fel de imagine lui Moise. Nu cumva să faci vreun chip. Ori astăzi cum sunt bisericile? Sunt pline de chipuri. Bisericile istorice din lume sunt pline de chipuri și pline de statui. Nu cumva să faci vreun chip. Și știți de unde vin aceste chipuri? Spune ei că dacă am renunțat la icoane și dacă am renunțat la chipuri, înseamnă că am renunțat la partea umană a Mântuitorului. Pentru că el a fost și Dumnezeu și a fost și om în același timp. Și faptul că Dumnezeu a luat formă umană, asta chiar ne cere nouă să îl reprezentăm într-o anumită formă, să ne folosim de această formă umană, de această imagine și care să ne ajute să ne închinăm lui Dumnezeu. Și să venerăm imaginea asta, că Dumnezeu a luat imagine, Dumnezeu a luat chip. Ca și noi, că s-a făcut om ca și noi. Mare rătăcire. Că Dumnezeu nu poate face nimic împotriva naturii Lui. Dumnezeu nu poate face nimic împotriva cuvântului Lui. Și când Dumnezeu spune că n-ai văzut nimic și n-ai văzut pe nimeni și nu cumva să-ți faci vreun chip sau vreo asemănare și să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. Vedeți că icoana sau statuia, omul acolo se închină, se duce, să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. Că noi desenăm, nu tot felul de lucruri. Copiii desenează la școală, pictează. Deci una este o pictură, una unde zic că dacă am merge, dacă am interpretat așa simplist, simplicist, sau nu știu cum să-i spun aceste cuvinte literal, am spune, păi, dar nu mai avem voie să tragem o linie. Să nu faci niciun chip, să nu faci nicio asemănare, nici a peștilor, nici a oamenilor, nici a dobitoacilor, nici a astrelor. Atunci, dar, deci, porunca era să nu-ți faci și să nu te închini înaintea lor cu scop de închinare. Că altfel, oricum, avem tot felul de reprezentări. Nu vă gândiți că și la templul lui Dumnezeu erau tot felul de reprezentări? Erau lucrări de artă la templu. Îmbrăcămintea preoțească avea tot felul de încrustări pe ea. Și stâlpii erau împodobiți cu ce flori erau? O floare, o rodie și un iacinț, migdal și așa mai departe. Deci erau făcute, erau cioplite chipurile acestea. Însă ele arătau numai spre, sigur că toate aveau semnificație, însă nu era asta o încălcare a primei porunci, sau acelei de-a doua porunci, să nu-ți faci chip cioplit și nici asemănare și să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. Adică reprezentări, că dacă omul și-a făcut ceva cu scop de închinare și a făcut un pește, filistenii și-au făcut un pește, Dumnezeul lor Dagon avea formă de pește, dar se închinau înaintea lor, acesta era zeul lor în care se închinau, avea dimensiune religioasă și dimensiune de închinare. Ori icoanele și statuile toate au dimensiune religioasă și oamenii se închină înaintea lor și calcă în masă a doua poruncă a Dumnezeirii și a doua poruncă a Decalogului. Cinci, cârmuirea lui Dumnezeu sau cârmuirea omului. Tot în 26, el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate teritoriile care se mișcă pe pământ. Să stăpânească sau să cârmuiască, să conducă tot ceea ce a creat Dumnezeu. Spuneam că tocmai acesta este sensul creației, conducerea sau cârmuirea. Cum Dumnezeu conduce tot și pe om l-a lăsat peste creația aceasta, peste pământul acesta, să-l administreze, să-l conducă, să-l stăpânească. 6. Consumarea. Consumarea sau împlinirea. Deci spuneam, termenul acesta e un termen teologic, așa arhaic, laic, ar însemna altceva. Consumarea înseamnă că ceva s-a terminat. Ceva a ars, poate și s-a terminat. Sau a fost folosit, s-a terminat. Teologic înseamnă împlinire, consumare. Adică lucrurile sunt în devenire, sunt în desfășurare și ajung la apogeu, ajung la desăvârșire. Deci urmează consumarea, versetele 27 și 28. Dumnezeu a făcut pe om, sau împlinirea creației, a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Deci s-a încheiat acest proces al creației și acum urmează o afirmație rezumativă. Consumarea, împlinirea, creația este completă. Dumnezeu a făcut pe om după chipul lui, după asemănarea lui, el stăpânește peste toate și Dumnezeu a și binecuvântat. Acum când creația este gata, ea primește binecuvântarea lui Dumnezeu. Când creația este completă, primește binecuvântarea lui Dumnezeu. S-ar aplica și la om, că pe om Dumnezeu l-a făcut singur, pe Adam, în timp ce pământul a dat viețuitoare perechi, tot perechi și specii diferite, și în apă erau perechi, și în aer erau perechi, și toate treceau prin fața omului, tot două câte două perechi, parte, cum erau? Parte bărbătească și parte femeiască. Așa i-a făcut Dumnezeu. Uitați-vă ce fac astăzi. Uitați-vă ce fac astăzi oamenii. Deci nu mai există nici perechi, nici nu mai știe nimeni ce-i parte bărbătească, ce-i parte femeiască, nici nu mai se dau legi, se dau circulare prin care nu mai ai voie să scrii, să-ți scrii sexul, să-ți bifezi sexul, că ești masculin, că ești feminin. O să treacă neutru, până la urmă o să treacă ceva acolo sau ce o să treacă. Cine mai știe ce e în fața lui? Mai știi cu cine stai de vorbă? Te uiți în față și nu știi ce ai. Nu știi ce, cum zicea maiorul, ne zicea într-o aplicație, că nu știi că e om sau pom. Zice, soldatul trebuie să fie încărcat, să ducă, pune pe el tot armamentul, pune mantaua, pune baterii, nu baterii, erau centrala telefonică, pune-i bobine, să întindă. Deci cât se poate să pui pe el, să nu știi dacă e om sau pom. Așa te uiți la el și nu știi ce-i. Te uiți în fața ta, vine la ghișeu și te uiți și nu mai știi, te apucă frica când îl vezi și nu mai știi ce este. Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească după chipul lui Dumnezeu și după asemănarea lui Dumnezeu. De ce nu mai are omul chipul lui Dumnezeu? De ce nu-l mai poartă? Că nu vrea să-l mai poarte. Și vrea să se debaraseze de el. Ultima directivă care s-a dat la Casa Albă acum de câteva zile, ultima directivă, este că este interzis, așa cum a spus la noi aici, că de acum interzis să mai spui un cuvânt, acolo la Casa Albă este interzis să mai spui soț sau soție. Nu mai poți să vorbești despre soția ta, că ea e soția mea. De acum înainte trebuie să spui tovarăș de viață. Ăsta e obligatoriu, tovarăș de viață, care poate fi oricine. Păi până la urmă, dacă acum poate fi oricine tovarăș de viață, ori bărbat, ori femeie, după aceea poate tovarăș de viață să fie un câine sau o pisică. Sau poate fi un cimpanz, poți să iei un leu, că dacă așa merg legile, cine mai știe unde este limita? Poți să mergi cu ce vrei. Eram la Căciulata în parcare și ne-am uitat și nu ne venea să credem. Dintr-un portbagaj de Mercedes a sărit afară un leu, uite cam de mărimea asta. Acolo, în parcare, dezlegat, fără nimica, un pui de leu. Un pui de leu, și toată lumea nu știa ce să facă. Să fugă, unde să fugă, ce să facă. Deci ai rămas șocat când ai văzut așa ceva. Păi da, dar nu mai e nimic de șocat acum. De acum înainte nu mai este nimic, te poți aștepta la orice. Și spun și analiști, și analiști politici spun, și sociologi, și psihologi spun că frâiele astea odată desfăcute sunt ca niște stăvilare care au fost îndepărtate și după aceea degeaba mai vrei să-l pui înapoi. Ce credeți că ce au întors ei acolo în comisia de revizuire, credeți că se mai poate schimba încă o dată? E ca o scos, o tras stăvilarul. Nu, acum pune și bagă la loc, dar să vezi dacă mai poți să oprești apele. Trebuia să-l lași acolo unde a fost pus de la întemeierea lumii, unde a fost pus de Dumnezeu. Când l-ai tras, deja e prea târziu. Nu mai poți să întorci lucrurile înapoi. Deci acești analiști de care vă spuneau, știți care e pasul următor? După aceste legi și aceste decrete care se dau și se impun cu forța, păi ați vrut Uniunea Europeană, ați vrut libertate de circulație, spațiu Schengen, ați vrut investiții, ați vrut mașini, ați vrut lux, ați vrut să vă meargă bine, păi vi le dăm, toate ni le dau și ni le bagă pe gât și acum ne bagă legile pe gât. Dacă le-ați vrut pe alea, totul merge la pachet, trebuie să luați cu totul, ori tot, ori nimic. Ei știu foarte bine ce au de făcut. Și trusturile media, păi acolo cei mai mulți bani intră acolo, toate sunt în direcția asta, inclusiv în România. De aceea, recomandarea cât mai puțin, ascultați cât mai puțin posturile de televiziune și de radio și cât mai mult cuvântul lui Dumnezeu. Că la început n-a fost așa. Și noi trebuie să știm cum au fost lucrurile la început, dacă vrem să avem parte de moștenire cu toți sfinții în împărăția lui Dumnezeu. Și urmează 7, conviețuire, 29 și 30. Și Dumnezeu a zis, iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ. Și orice pom care are în el rod cu sămânță. Aceasta să fie hrana voastră. Iar tuturor fiarelor pământului, tuturor păsărilor cerului și tuturor vietăților care se mișcă pe pământ, care au în ele suflare de viață, le-am dat ca hrană toată iarba verde. Și așa a fost. De acum vor conviețui, adică vor trăi împreună, toate creaturile lui Dumnezeu, într-o armonie desăvârșită. Și omul va conduce fără rival în această lume, atâta vreme cât va umbla în ascultare de Dumnezeu, de Creatorul Suprem. Iată că v-am dat și Dumnezeu le dă și mijloace de, cum să le spunem, de trai, de subzistență, iată că v-am dat hrană. V-am dat hrană și vouă, a dat hrană omului și a dat hrană tuturor viețuitoarelor care sunt sub cer, omului i-a dat ca hrană orice iarbă care face sămânță, care este pe fața întregului pământ și orice pom care are în el rod cu sămânță. Aceasta să fie hrana voastră. De ce nu avea carne? De ce nu putea să mănânce carne omul în starea asta, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu? Că nu era moarte. Ca să mănânce carne trebuia să fie moarte. Adică trebuia sacrificat ceva, trebuia omorât ceva ca să mănânce carne. Însă nu era moarte. Și moartea, plata păcatului este moartea. Nu era moarte pentru că nu era păcat. E, după ce a intrat păcatul în lume, a intrat și moartea în lume. Intrând moartea în lume, a intrat moartea în om. Și omul de acum se va hrăni cu moartea. Și își va găsi plăcere să se hrănească cu moartea. Și cei mai mulți sunt că omnivor înseamnă că mănâncă de toate. Dar de fapt, cel mai mult îi place carnea. Zicea o rudă de-a noastră, zice, mie dintre toate legumele, cel mai mult îmi place carnea. Și carnea e cea mai rea. De fapt, însă după potop, Dumnezeu a îngăduit omului să poată să mănânce și carne, însă cu restricții și carnea, pentru că a făcut diferență între ceea ce este curat și ceea ce este necurat. N-avea voie să mănânce ce era necurat. Conviețuire. Concluzia. Am trecut eu un termen aici, dacă vreți, nu îl țineți minte asta, o să spun ceva despre el, chintesență. Am trecut versetul 31, dar o să-l schimb imediat. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Astfel a fost o seară și a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a șasea. Concluzia la ziua a șasea. Concluzia poate fi concluzie. Concluzie la ziua a șasea. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. A fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a șasea. S-a încheiat. Dumnezeu a privit la tot, totul era foarte bun. Chintesență arată și de la esență, de la esență a lucrurilor. S-a uitat Dumnezeu la tot ce făcuse. Dumnezeu a făcut tot. Toate și-au originea, toate și-au pornirea din Dumnezeu. Tot a făcut Dumnezeu. Nu-i nimic care să nu fie făcut de Dumnezeu. Însă chintesență înseamnă a cincea esență. De la quinto sau quinta, a cincea esență. Anticii aveau o înțelegere despre Dumnezeu și despre creație și despre lumea aceasta mai bună decât cei mai înaintați sau cei mai mari savanți ai lumii moderne. Pentru că ei vin cu niște teorii bizare. Astăzi vin cu teorii bizare despre începuturile lumii, cu particula lui Dumnezeu cu, și așa mai departe, cu tot felul de lucruri, cu teoria Big Bang-ului, cu evoluția asta, cu explozia inițială și așa mai departe, dar Big Bang-ul ăsta presupunea materie, nu? Ce a explodat? Această mare explozie, ce a explodat? Păi era o materie acolo, era o materie foarte condensată, era un nucleu, spuneai, dar nucleul ăsta, de unde a venit nucleul ăsta care a explodat? Cine a făcut nucleul acesta? Să presupunem că era nucleul ăsta extraordinar de greu, undeva în univers. Dar unde era nucleul? Păi era în univers. Dar universul ăsta de unde-i? Ce înseamnă universul? Ce înseamnă spațiul ăsta tot? De unde vine? Deci nu pot... Un copil pune întrebările astea. Și cel mai mare savant al lumii nu poate să răspundă nimic la întrebările unui copil. Vedeți cât de bizare sunt teoriile despre apariția vieții și despre apariția universului? Măcar comuniștii, atei, dădeau ei cumva o axiomă. Ca să nu mai puneți întrebări de felul ăsta și ca să nu ne mai deranjați cu ele, cu întrebări la care nu avem răspuns, uite, stabilim clar de la început. Materia este infinită și necreată. Asta a fost prima axiomă a materialismului dialectic și istoric. Materia este infinită și necreată. Adică am stabilit noi o axiomă că materia nu are margini și că n-a fost creată. Și de aici pornim totul. Dar asta cine poate să accepte așa ceva? Că e infinită și necreată. Dar și ce e infinitul? Până la urmă, că toți ei acceptau că la extremitățile universului, deci infinit, este finit universul acesta, că universul este în expansiune, că devine din ce în ce mai mare, că s-au descoperit particulele spre extremitatea universului, quasari și pulsari, care se îndepărtează de centrul universului, de pumnul ăla de materie care a explodat în urmă cu sute de milioane de ani sau cu miliarde de ani și particulele acestea se îndepărtează de acest centru, de acest nucleu cu o viteză inimaginabil de mare. Deci universul se extinde foarte mult, tot timpul se extinde. În ce se extinde? Că dacă e un infinit, în alt infinit. Și ce este infinitul până la urmă? Vedeți ce întrebări? Deci întrebări simple la probleme încurcate, pe care oamenii le fac încurcate și că astea cred că sunt explicațiile lor. Explicațiile lor sunt niște încâlceli pe care nici ei nu le pot desface. Deci chintesența ar fi a cincea esență. Și spuneam că anticii aveau o înțelegere mai clară și mult mai simplă a lumii, așa cum încercau ei, fără să aibă parte de revelație specială din partea lui Dumnezeu, aveau doar revelație naturală. Creația. Priveau la lucrurile făcute de Dumnezeu și încercau să-și explice. Fără să aibă scripturile, fără să aibă profeți care să vină să-i înștiințeze. Vorbim de păgâni. Și ei credeau că sunt trei sau patru elemente materiale ale lumii. Și acestea erau focul, apa, aerul și pământul era al patrulea, care dă posibilitatea de manifestare celorlalte trei. Și corespondent la aceste trei elemente materiale, spuneau ei, sunt trei elemente pure. Ființa, cunoașterea și beatitudinea. Adică ființa umană. Cunoașterea, omul are capacitatea de a cunoaște, își pune întrebări, caută explicații, ceea ce nu face niciun dobitoc. Totul este inferior din alt regn, din altă structură, alt nivel. Și apoi, beatitudinea. Beatitudinea înseamnă fericire, dar o stare de contemplare. Păi parcă tocmai cu asta se încheie ziua șasea creației. Dumnezeu a privit. Dumnezeu a privit spre tot ce făcuse. Beatitudinea. Fericirile din predica de pe munte, în engleză se numesc beatitudes, adică beatitudini, fericiri. Și Billy Graham le-a împărțit acestea și spune be, linioară, attitude. Attitude înseamnă atitudine și be înseamnă a fi. Deci să fii, să existi, să trăiască ființa ta, să existe ființa ta în această stare sau în această atitudine de privire și de contemplare a întregii lucrări a lui Dumnezeu. Nu făceau asta oamenii lui Dumnezeu? David spune, când privesc cerurile, o stare de beatitudine, când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic ce este omul ca să te încrezi în el și fiul omului ca să-l bagi în seamă. Nu ne duce înapoi la creație și se uită și vede lucrările lui Dumnezeu, ce-i omul? Și se uită la om și de ce își pune întrebarea asta? Ce-i omul ca să te gândești la el? Păi tocmai omul era în gândul lui Dumnezeu la creație. Pentru om le-a făcut pe toate. Însă în vremea lui David deja omul era corupt. Și David se vede pe sine o ființă păcătoasă și Petru se vede o ființă păcătoasă și spune Domnului, Doamne, du-te de la mine că sunt un om păcătos și fiecare din noi ne vedem niște oameni păcătoși care nu merităm absolut nimic. Dacă n-ar fi îndurarea lui Dumnezeu, n-am valorat și n-am însemnat absolut nimic. Și sigur că aici duc multe întrebări și multe preocupări metafizice, existențiale ale omului. Păi cum un creator infinit în înțelepciune, în putere, prezent pretutindeni, păi atâtea lume, atâtea galaxii, miliarde de galaxii, fiecare galaxie cu miliarde de stele, pământul acesta ce e o fărâmă în universul acesta și ce sunt oamenii toți aici, păi chiar așa o relație între creatorul tuturor lucrurilor și om și s-ar uita atâtea lumi, atâtea planete, atâtea stele, toate pustii, goale, fără apă, fără viață, parcă tot e un mare haos în universul acesta și parcă chiar nu e niciun scop în toate acestea și totuși, pe de altă parte, când le analizează și când le văd mișcarea, că toate sunt în mișcare, miliarde de miliarde de miliarde de sori, de planete și de corpuri cerești, care toate se mișcă și galaxiile se mișcă și în galaxii sunt sori care se mișcă, sisteme solare care se mișcă și toate miliardele acestea se mișcă în acest univers și nu se lovesc două una de cealaltă. Toate merg după o rânduială, după o precizie uluitoare. Și de miliarde de ani, de milioane, de când vrei, de când au fost create, de când au fost puse de Dumnezeu pe firmament, toate se mișcă și nu se lovesc două una de cealaltă. Toate ascultă de ceva. Există un proiect, spun savanți mari, Einstein a spus, nu poate să existe universul acesta fără un proiect inteligent. Pentru că inteligența e prezentă peste tot, și în macrocosmos, și în microcosmos, și trebuie să existe o ființă inteligentă. Și în sensul acesta Einstein credea că există Dumnezeu, însă nu putea să-l definească prea clar pe Dumnezeu, nu putea să creadă că Dumnezeu e o persoană. Asta nu a putut să creadă Einstein, adică ce afirma creștinismul, ce afirma credința creștină, de fapt era tocmai taina Dumnezeirii, că Dumnezeu s-a revelat pe sine. Există ceva, o inteligență, o persoană inteligentă, dar persoana asta sau o forță, poți să o definești cum vrei sau poți să nu o definești deloc, că nu știi, că mintea ta nu te ajută, că ești partea creației, o parte infimă din această creație perfectă, desăvârșită și cum ai putea să știi cum arată? Și nici nu poate. Deci nu poate omul să știe cum arată Dumnezeu. Că a spus Filip, Doamne, arată-ne pe Tatăl. Și ne va fi de ajuns. Filipe, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. El este chipul Dumnezeului nevăzut, cel întâi născut din morți, înviat din morți, din toată zidirea. Întipărirea slavei lui Dumnezeu, oglindirea slavei lui, întipărirea ființei lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a descoperit pe sine și omul poate să-L cunoască pe Dumnezeu. În lumea aceasta necuprinsă, Dumnezeu, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. A locuit, a umblat și a făcut locuință între noi și noi toți am privit slava Lui, o slavă întocmai cu slava singurului născut din Tatăl. Deci, chintesența ar fi a cincea esență, spuneau ei, a cincea esență care este, vă dau aici definiția din dicționarul explicativ, al cincilea și cel mai subtil element al lumii, din care ar fi alcătuite corpurile cerești. Al cincilea și cel mai subtil element al lumii, cel mai subtil, dar care nu știm exact care este și cum să-l definim, din care sunt toate celelalte. Anticii spuneau spiritul, că al cincilea este spiritul și din spirit, că spiritul este esența, din spirit au apărut toate aceste elemente materiale care formează lumea. Și vedeți cât de aproape erau de adevăr? Cât de aproape erau de adevăr, Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Dar dacă nu vă place chintesența, punem altceva, punem contemplare. La concluzie, Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Dumnezeu a privit creația și dacă Dumnezeu a privit creația și Dumnezeu și-a făcut timp în ziua a șasea să privească la tot ceea ce făcuse, arăta și asta spre ceva din noi, că a pus în noi Dumnezeu din chipul lui, ce însemna chipul lui Dumnezeu un om, să contempli lucrările lui Dumnezeu, să privești lucrările lui Dumnezeu, când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de El. Dumnezeirea Lui, atotputernicia Lui se văd lămurit în lucrurile create de Dumnezeu când te uiți la ele cu băgare de seamă, când îți faci timp să contempli lucrările Lui Dumnezeu. Știți când Avram a trimis după o soție pentru Isaac și când s-a întors Eleazar cu Rebecca și au văzut un om pe câmp în fața lor și întreabă Rebecca, cine e omul acesta? Este fiul stăpânului meu. De ce a ieșit pe câmp Isaac? Să mediteze, să cugete. A ieșit să cugete în taină pe câmp. În taină, în singurătate, să mediteze, la ce să cugete? V-ați gândit, la ce să cugete Isaac? Ha? Și pe câmp, afară, nu a stat acolo unde scorturile, unde zvitele, unde erau oamenii și oricum era o viață patriarhală, de nu asemăna cu jungla de beton de astăzi, unde ești cu totul închis și cu totul împiedicat la orice fel de meditare și la orice fel de contemplare, însă în condițiile în care era atunci, a simțit nevoia să iasă, să se ducă undeva departe pe câmp și să cugete în taină, să cugete în taină pe câmp. Să privim lucrările lui Dumnezeu, contemplarea, să-ți faci timp să ieși, să contempli lucrările lui Dumnezeu. Și auziți ce spune David în Psalmul 139. Tu mi-ai întocmit despre om, când tot David spune ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului să-l bagi în seamă. Însă când se gândește la miracolul creației și la felul în care omul a fost întocmit și la felul în care se naște fiecare ființă umană și cum se dezvoltă fiecare ființă umană, tu mi-ai întocmit rărunchii, tu m-ai țesut în pântecele mamei mele, te laud că sunt o făptură așa de minunată, minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Parcă aș mai citi încă un verset sau două. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau. Și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu tine. Deci ce înseamnă contemplarea? Să te gândești la lucrările lui Dumnezeu, la minunile lui Dumnezeu și ziua și noaptea, la poruncile lui Dumnezeu și când ești acasă și când ești pe câmp și când ești în călătorie și când te trezești și când mă trezesc, parcă e cea mai frumoasă dimineață din univers, când mă trezesc, sunt tot cu tine. Pentru asta ne-a creat Dumnezeu, acesta este sensul creației și Dumnezeu își împlinește acest sens al creației în biserica Lui. Și ne-a creat și pe noi spre lauda slavei Harului Său, să slujim spre lauda slavei Harului Său aici. Dar în final, pentru ce ne-a creat? Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie. După cum eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Ce destin glorios a pregătit Dumnezeu pentru om, să-l ducă, să-l așeze pe scaunul de domnie a lui Dumnezeu și să împărățească, să guverneze, să conducă împreună cu Dumnezeu pe cel care va birui aici. Cel ce va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Amin.